Migrační krize na polských hranicích politicky přijde vhod vládnoucím konzervativcům, píše server Politico.
Evropa se zbavuje populistických vůdců. Podaří se to i v Maďarsku?
Proč Rusko začalo najednou bojovat proti klimatickým změnám?
Konflikt v Etiopii se nebezpečně stupňuje.
A nové pilulky proti COVID-19 mají velký potenciál.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Není pochyb o tom, že Polsko prožívá skutečnou krizi. U hranic s Běloruskem se utábořily tisíce migrantů a pohraniční stráž od srpna zaznamenala přes 30 tisíc pokusů o nelegální překročení hranic. Podle zpráv při nich zemřelo několik lidí. V polovině tohoto týdne se psalo zhruba o desítce, uvádí evropská mutace serveru Politico.
Situace je důsledkem politiky běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, který podle všeho chce vysíláním zoufalých migrantů do Polska potrestat Evropskou unii. Má jít o odplatu za sankce, již na něj a jeho spojence uvalila za brutální potlačení prodemokratických protestů po loňských kontroverzních prezidentských volbách.
Z pohledu serveru Politico se však polské vládní nacionalistické straně Právo a spravedlnost tato krize hodí. Její preference totiž klesají, a to po zpřísnění protipotratového zákona, jemuž kritici připisují smrt mladé ženy na septický šok poté, co lékař odkládal její potrat. Tisíce lidí po celé zemi protestují proti vládě a její politice, která je založena na těsném spojenectví s katolickou církví.
Podle průzkumu z počátku týdne je Právo a spravedlnost s necelými 33% stále nejpopulárnější stranou. Obě hlavní opoziční uskupení by ji už ale společně předstihly.
Situace na hranicích se tak vládní straně hodí k odvedení pozornosti od zákona o potratech a k tomu, aby ukázala voličům, že stojí proti přistěhovalectví. Polsku navíc vyjádřili solidaritu země a instituce, které většinou kritizují jeho ústup od demokracie a právního státu. Od Nizozemska přes Německo až po Evropskou komisi.
Státní média kontrolovaná vládou využívají situace k útokům na opozici, která podle nich podporuje migranty a Lukašenka. Soudkyně ústavního soudu Kristina Pavlovičová ji dokonce vyzvala, aby se za dosavadní kritiku vlády omluvila a označila opoziční politiky za zrádce.
Opoziční strany nicméně zatím nevymyslely, jak situaci na hranicích řešit. Tvrdý přístup vlády vůči migrantům je populární, ale mnoho voličů opozice kritizuje humanitární stránku současného postupu. Server Politico si všímá, že několik opozičních poslanců vyzvalo kabinet k velkorysejší politice a někteří se dokonce do uzavřené pohraniční oblasti vydali, aby se pokusili migrantům pomoci.
Předseda opoziční občanské platformy Donald Tusk zatím zůstává opatrný. Politiku u hranic sice vládě vytýká, zároveň ale podle něj kabinet jedná správně, když se snaží zabránit příchodu tisíců migrantů bez dokladů.
V srpnu, kdy krize začala, Tusk prohlásil, že hranice Polska je třeba zavřít a dobře chránit, přestože dodal i to, že migranti jsou chudí lidé, kteří hledají své místo na zemi.
Pondělí nicméně Tusk napomenul premiéra Mateuše Morawieckého s tím, že migranti nejsou politické zlato. Náměstek ministra vnitra Pavel Šefernaker za to opozičního předáka nazval darebákem. A poslanec za Právo a spravedlnost Adam Andruškevič zase na Twitteru napsal, že za útoky přistěhovalců na hranici vděčí Polsko opozici, která se prý dožadovala jejich přijetí a pomlouvala pohraničníky a polskou armádu.
Opozice se tak ocitla ve velmi obtížné pozici. Pokud nepřestane vládní stranu kritizovat a nebude stejně jako ona chválit armádu a snahu chránit hranice, bude riskovat obviňování ze zrady a ztrátu přízně voličů, kteří se bojí nezvladatelného přílivu migrantů. A vládnoucí Právo a spravedlnost mezi tím zdůrazňuje, že právě voliči postoj opozice posoudí, všímá si server Politico.
Viktor Orbán dominuje maďarské politice už déle než 10 let a přetváří svou vlast ke svému hrdě neliberálnímu obrazu. V neposlední řadě pak také bojuje proti Evropské unii, která se podle něj snaží jen konzervativním krajanům vnutit internacionalistický pohled na svět, rozepisuje se britský deník The Times.
V nadcházejících volbách na jaře příštího roku se však tento politický veterán má utkat s kandidátem sjednocené opozice, katolickým otcem 7 dětí, jehož nejvyšší dosavadní politickou funkcí je starosta provinčního města s obtížně vyslovitelným jménem Hotmezeva Šárhej, tedy s 49-letým Péterem Markim Zojem.
Marky Zoj dříve pracoval jako ekonom, elektroinženýr nebo podomní prodejce. V říjnu překvapivě vyhrál primárky 6 opozičních stran, které se poprvé rozhodly spojit síly a pokusit se silného maďarského premiéra sesadit.
Podle opozičního lídra potřebují Maďaři změnu a kariérních politiků už mají dost. Hlavním úkolem je teď prý obnova maďarské demokracie a boj proti korupci, která se rozšířila po Orbánově nástupu k moci v roce 2010.
Marky Zoj chce napravit vztahy Budapešti s Evropskou unií a co nejdříve přijmout euro. Posmívá se také Orbánovu obdivu k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi.
Vítězství Orbánova vyzývatele ve volbách příští rok v dubnu by znamenalo odklon od pravicového populismu na východě Evropské unie, kde letos neuspěli už dva silní politikové. Tím prvním byl bývalý bulharský bodyguard Bojko Borisov, který na jaře prohrál volby.
Britské Timesy ale poukazují také na osud Andreje Babiše. Českého miliardáře a podnikatele má v premiérském křesle po říjnových volbách nahradit univerzitní profesor Petr Fiala, podporovaný několika dosud opozičními stranami.
Orbánova porážka by ale znamenala ránu také pro polskou konzervativní vládní stranu Právo a spravedlnost, která ho považuje za spojence ve svých ostrých bitvách s Bruselem. Zasáhla by však i jeho dalšího spojence, slovinského premiéra Janeze Janču.
Rozhodnutí nejrůznějších maďarských opozičních stran spolupracovat podobně jako Češi přišlo po 3 volebních vítězstvích Viktora Orbána, jehož strana Fidesz těžila z nejednoty opozice. Přestože v roce 2018 Fidesz získal jen 49% hlasů, má dnes 2/3 křesel v parlamentu a může tak měnit ústavu.
Mnoho lidí, včetně samotného Orbána, očekávalo, že opozice jako svého lídra vybere někoho z levého středu. Zmiňovaný byl například starosta Budapešti a předseda Zelené strany Dialog pro Maďarsko Gergely Korácsony. Péter Marki Zoj dosud nebyl mimo svůj domovský region příliš známý, ale on sám má za to, že sázka opozice na jeho osobu byla logická.
Maďaři jsou zhruba ze 2/3 pravicoví, takže mohou oslovit víc voličů než někdo z liberální levice, prohlásil pro deník The Times. Dodal, že může přesvědčit také konzervativce a bývalé voliče Orbánova Fidesu o tom, že i pro ně existuje věrohodná alternativa.
Podle Markyho Zoje je premiér Orbán oportunista, jehož názory se během politické dráhy od roku 1989 radikálně změnily. Kdysi byl komunista, pak liberál, potom konzervativec a teď buduje fašistický stát jedné strany. Jen v jednom je konzistentní, vždycky chtěl moc a bohatství. Nebere si servítky opoziční lídr.
Najdou se ale také úspěchy, za které Marky Zoj dokáže Viktora Orbána pochválit. Patří sem například výstavba zdi na východních hranicích Maďarska, která brání vstupu migrantů. Kandidát opozice nicméně zdůrazňuje, že je třeba zastavit nenávistnou kampaň proti nim, stejně jako proti homosexuálům, židům a romské komunitě.
Je prý také nutné začlenit migranty, kteří už do země přišli, aby se z nich stali loajální Evropané a zabránilo se situaci jako ve Francii, kde se podle Markyho Zoje druhá generace přistěhovalců cítí tak odcizená, že zapaluje auta.
Deník The Times podotýká, že podle průzkumu jsou volební šance Markyho Zoje a Viktora Orbána zatím vyrovnané. Nicméně současný premiér jistě povede drsnou předvolební kampaň s pomocí médií kontrolovaných vládou a soukromých novin a televizních stanic, jež vlastní premiérovi spojenci.
Média se už pustila do manželky opozičního lídra Felicie, domácí porodní asistentky. Snaží se jí přičítat vinu za to, že některé děti, jež porodila, onemocněly nebo zemřely, i když to třeba bylo až řadu měsíců či let po porodu. Podle jejího muže se z ní média pokoušejí udělat vražetkyni nemluvňat.
Markyho Zoje zase některá provládní média obvinují, že je agentem CIA, kterého prý navíc vyškolil Orbánův zapřísáhlý nepřítel George Soros, nebo že plní rozkazy zlého Bruselu.
A všechno je to samozřejmě spiknutí proti Orbánovi a všemu slušnému, křesťanskému a maďarskému, shrnuje kandidát opozice Marky Zoj kampaň proti své osobě v rozhovoru pro londýnské Timesy.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
V jedné sovětské anekdotě ze 70. let politbyro komunistické strany oživí Stalina a ptá se ho, jak má bojovat proti hospodářské stagnaci a deziluzi z komunistických ideálů. Stalin navrhne dvoufázový program. Za prvé postřílejte všechny komunisty a za druhé natřete Kreml na zeleno.
Proč na zeleno? Ptají se šokovaní členové politbyra. Stalin s úsměvem odpoví. Byl jsem si jistý, že k tomu prvnímu žádné otázky nebudou.
Jde jen o anekdotu. Ale vzhledem k sílícím a státem posvěceným represím či mučení v dnešním Rusku už není tolik zastaralá a přitažená za vlasy. Myslí si bývalý ruský hlavní ekonom Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj Sergej Gurjev v článku pro komentářový server Project Syndicate.
Gurjev poukazuje na výsledky jednoho březnového průzkumu. V něm vyjádřila 52% respondentů obavy z návratu k tyranii v Rusku. A ještě pozoruhodnější je, že ruská vláda uvádí do praxe druhou Stalinovu radu a natírá Kreml na zeleno.
Samotná dominanta Moskvy je samozřejmě dál červená. Ale najednou se začalo mluvit o dekarbonizaci. Prezident Vladimír Putin v polovině října prohlásil, že Rusko chce mít do roku 2060 nulové uhlíkové emise, sice o 10 let později než Spojené státy a Evropská unie, ale do stejného roku jako Čína.
Podle ekonoma Gurjeva je to obrovská změna, protože Rusko nikdy žádné ambiciózní klimatické cíle nepřijalo. Sice se v rámci Pařížské dohody o klimatu z roku 2015 zavázalo, že do roku 2030 omezí emise skleníkových plynů na 75% úrovně z roku 1990. Ale protože tehdy mělo emise jen poloviční oproti roku 1990, ve skutečnosti mu závazek umožnil emise zvýšit.
Ještě v červenci 2019 Putin hájil fosilní paliva tvrzením, že větrná energie poškozuje životní prostředí, protože zabíjí ptáky a červy. A to byl pokrok, jelikož ještě v roce 2010 jmenoval i krtky. V prosinci 2019 pak prohlásil, že nikdo doopravdy netuší, co klimatické změny způsobuje.
Rusko navíc v červnu 2020 přijalo 15-letou energetickou strategii, která předpokládá, že se do roku 2035 nezmění produkce ropy a stoupne těžba uhlí a plynu. O solární a větrné energii se plán téměř nezmiňoval a vláda neplánovala ani obchodování s emisemi. Co se tedy od loňska změnilo?
Komentář pro server Project Syndicate zaprvé upozorňuje na to, že Evropská unie, největší obchodní partner Ruska, začala brát ekologický program mnohem vážněji. Evropská komise v červenci představila strategii Fit for 55, která obsahuje kroky s cílem snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% oproti roku 1990.
Komise také chce zavést mechanismus, který uvalí uhlíkové clo na některé uhlíkově náročné produkty dovážené ze zemí mimo Unii. Navržený tarif se netýká ropy a zemního plynu a jeho celkový hospodářský dopad na Rusko bude zřejmě omezený. Podle nezávislých odhadů nepřekročí 2 miliardy eur ročně a podle propočtu ruské vlády 1 miliardu.
Clo se ale bude týkat ruských vývozců oceli, hliníku či hnojiv, kteří jsou důležitými politickými hráči. A ti proto přesvědčili vládu a prezidenta, aby změnu evropské politiky brali vážně.
Dalším důvodem Putinova zájmu o dekarbonizaci je příležitost zmírnit mezinárodní izolaci Ruska. Změna klimatu je globálním problémem a Kreml doufá, že jeho řešení bude vyžadovat zapojení Moskvy do jednání Západu a případné zlepšení vzájemných vztahů.
Obrat Kremlu přitom podle ekonoma Gurjeva může působit věrohodně. Vláda v létě vytvořila 7 pracovních skupin, které mají za úkol připravit strategii dekarbonizace. Parlament přijal první zákon o omezování emisí skleníkových plynů u velkých podniků a příští rok Rusko spustí první pilotní program obchodování s emisními povolenkami na ostrově Sachalin.
Zatím jde ale jen o prohlášení. Plány a realita v terénu jsou jiné. Evropa čelí největšímu nárůstu cen zemního plynu za dobu delší 10 let a Putin krizi přičítá netrpělivosti Evropy při přechodu na obnovitelné zdroje energie, které jsou závislé na počasí.
Rusko popírá, že by růst cen plynu podnítilo a Evropská unie uznává, že Moskva své závazky plní. Brusel se však obává, že Gazprom navzdory vysokým cenám nedodává žádný plyn navíc, což může naznačovat zneužití monopolní moci.
K růstu cen zřejmě přispělo i to, že Gazprom vyprázdnil své evropské zásobníky. Prezident Putin pak v říjnu nabídl, že dodávky plynu zvýší, jestli bude povolen provoz plynovodu Nord Stream 2, který má dodávat plyn přímo do Německa a obcházet Ukrajinu.
Kontrast mezi ruskou tradiční energetickou politikou a novými řečmi o dekarbonizaci tak snad ani nemůže být výraznější. Současná plynová krize však zřejmě nepřesvědčí Evropu, aby Putina poslechla a od obnovitelných zdrojů se odvrátila.
Možná teď naopak bude mít Evropa další důvod k urychlení přechodu na ekologické zdroje tak, aby byla na ruském plynu méně závislá. To nakonec sníží poptávku po ruských fosilních palivech a donutí Kreml, aby se začal dekarbonizací vážně zabývat, soudí ekonom Sergej Gurjev v článku pro server Project Syndicate.
Název hlavního města Etiopie Addis Abeba, neboli Nová květina, svědčí o tom, jak se zde v posledních desetiletích často násilně střídaly vlády. Císař Haile Selassie byl svržen a později uškrcen. Marxistický despota Mengistu Haile Mariam se k moci prostřílel, zavedl rudý teror a později byl svržen povstaleckou koalicí pod vedením Tigrajců. A teď se historie opakuje, zdůrazňuje britský týdeník Economist.
Centrální vláda už zase bojuje proti povstalcům z Tigraje. Podle ekonomistů opět záměrně blokuje přísun potravin a léků do tohoto severního regionu, kde hladoví 400 tisíc lidí a miliony dalších jsou ohroženy. A Tigrajská lidová osvobozenecká fronta už zase pochoduje na Addis Abebu.
Úřady v Addis Abebě vyzvali tamních 5 milionů obyvatel, aby město bránili. A etiopský premiér Abiy Ahmed nenaznačuje žádnou ochotu k jednání. Vyhlásil výjimečný stav a udělil vojákům pravomoci zatýkat podezřelé z vazeb na teroristy.
Policie a armáda si to vyložili jako rozkaz zadržet všechny Tigrajce v metropoli. Udělali to během několika hodin a uvěznili lidi ve skladištích a starých továrnách. Vojáci odvlekli i tigrajské lékaře a zdravotní sestry z nemocnic, píše magazín Economist.
A může být ještě hůř. Premiér Abiy Ahmed označuje své nepřátele za rakovinu či plevel, který je třeba zašlápnout. Podle své kanceláře mluví výhradně o ozbrojené skupině a ne o Tigrajcích obecně. Někteří jeho stoupenci to ale možná nerozlišují. Obě strany se v různých částech Etiopie dopouštějí válečných zločinů, někdy i etnických.
Teď etiopský lídr vyzývá občany, aby odhalovali agenty v našem středu, kteří jsou na straně nepřítele. V příspěvku na Facebooku, který sociální síť později odstranila kvůli podněcování k násilí, vyzval Etiopany, aby se chopili jakýchkoliv zbraní a osvobozeneckou frontu pohřbili.
Etiopie je křehká federace více než 80 etnických skupin a kdyby začalo rozsáhlé etnické vraždění, mohla by se rozpadnout. Západní vlády se nicméně snaží zabránit, aby se tato druhá nejlidnatější africká země vydala cestou Jugoslávie.
Jak ale ekonomist upozorňuje, rozhovor s Abiyem Ahmedem nemusí být snadný. Cizinci, kteří s ním v posledních měsících mluvili, uvedli, že z něj sálá mesiášský zápal. Podle jednoho diplomata premiér nechápe, proč ho Západ nepodporuje v boji proti silám temnoty a prohlašuje, že je povolán vyvést Etiopany z temnoty na světlo.
Zatím ho nezvyklaly ani sankce jako omezení pomoci Evropské unie nebo pozastavení preferenčního přístupu Etiopie na americký trh. K jednání nejeví ochotu ani Tigrajská lidová osvobozenecká fronta. Diplomaté soudí, že možná s útokem na hlavní město čeká, aby dala předsedovi vlády šanci kapitulovat a uprchnout.
Nikdo ale netuší, jestli se dá zabránit katastrofě. Velmoci by se podle britského magazínu měli pokusit o rozhodnou kombinaci nátlaku a přesvědčování. Africká unie by měla Etiopii pozastavit členství, dokud nezruší embargo na pomoc Tigraji a dát zároveň jasně najevo, že neuzná vládu osvobozenecké fronty, která se chopila moci silou.
Rada bezpečnosti OSN by měla na Etiopii uvalit zbrojní embargo a snažit se přimět obě strany k jednání. Rusko a Čína, které zatím žádný větší tlak nevyvíjejí, by si zase měli uvědomit, že chaotickým rozpadem Etiopie mohou víc ztratit než získat. Osud země se 115 miliony obyvatel visí na vlásku a svět by ji neměl opustit, apeluje magazín Economist.
Vakcíny podávané injekcí změnily v mnoha zemích situaci v boji proti COVID-19 a v některých bohatších státech zmírnily růst nových případů. Obrovské rozdíly v dodávkách ale způsobily, že mnoho jiných nedostalo vakcíny žádné. A když je dostali, měli problém s distribucí před uplynutím doby použitelnosti, připomíná americký deník Washington Post.
Minulý čtvrtek vznikla v boji proti COVID-19 nová fronta pilulky. Britské regulační orgány schválily experimentální lék molnupiravir amerického výrobce Merck. Poprvé byl tak proti covidu povolen slibný lék.
Molnupiravir je však na rozdíl od stávajících vakcín určený k léčbě infikovaných osob, nikoli k prevenci nákazy. Podle společnosti Merck pilulka snižuje počet hospitalizací a úmrtí téměř o polovinu u rizikových dospělých, u nichž byl diagnostikován mírný až středně těžký průběh nemoci. Ale pilulka nenahrazuje nutnost nechat se očkovat.
I tak by ale tento lék mohl mít obrovský potenciál v boji proti pandemii. Pilulky se užívají, vyrábějí i skladují snadněji než injekční vakcíny a jsou proto užitečné zejména v chudších zemích se slabší infrastrukturou a omezenými dodávkami vakcín.
Nejspíš také budou u pacientů na celém světě oblíbenější než jiné způsoby léčby, jako třeba monoklonální protilátky, které se používají ve Spojených státech a vyžadují složité a často nákladné injekční infuze.
V boji proti koronaviru by mohly být výhody tabletek ještě větší. Všechny běžně používané vakcíny vyžadují injekci a někteří odborníci naznačují, že odmítání očkování může souviset i se strachem z jehel. Trpí jim až čtvrtina dospělých a třetina dětí.
Nicméně molnupiravir má omezené použití. Má se začít brát do 5 dnů od prvních příznaků nemoci, což je dost krátká doba zejména v zemích s menšími zásobami testů. I tak je ale pilulka rozhodně dalším cenným nástrojem boje proti pandemii, uzavírá deník Washington Post.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Za mixážním pultem byl Vojtěch Čutka a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.